าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
Yes, it's true, I'm not good at a one-night stand But I still need love, cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're allSelf-control Deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love, it's clear to seeDarling, stay with me. Oh, won't you?
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2559ค่ะวันนี้พบหญิงมณีนาฏอ่อนพนานะคะมาพร้อมกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีIT นวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะควันหลงกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ผ่านไปเมื่อวานนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็ได้ตื่นเช้าค่ะมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้นะคะที่จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะคะก็ถือว่าเกิดขึ้นหลายปีต่อครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเห็นเต็มดวงที่อินโดนีเซียแต่ว่าที่บ้านเรานี้ก็ถือว่าเห็นได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีการบดบังเกือบ70%ค่ะแต่ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็หลายๆพื้นที่เลยนะคะก็เห็นการบดบังนะคะอย่างที่กรุงเทพมหานครที่สวนมิจกิติทีมไทย PBS เราก็ไปปักหลักรายงานแล้วก็ติดตามบรรยากาศอยู่ที่นั่นนะคะก็บางช่วงค่ะก็สามารถที่จะมองได้ด้วยตาเปล่านะคะหลังจากที่เกิดเมฆเคลื่อนผ่านนะคะเป็นเมฆบางๆก็จะช่วยกรองแสงแล้วก็เห็นขอบของดวงอาทิตย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังถูกดวงจันทร์บดบังนะคะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่มีการบดบังมากที่สุดก็คือประมาณการเอาไว้ที่ 41% นะคะเป็นช่วง 7:45 ค่ะก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะเห็นภาพสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้นะคะมีการแชร์กันนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็โลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางเลยนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามเนาะนานๆทีจะได้เห็นค่ะแต่ว่าถ้าใครพลาดในครั้งนี้แล้วนะคะก็ ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าจะมีอีกครั้งหนึ่งในปี2562เลยนะคะหลังวันคริสต์มาส26ธันวาคมรอไปอีก3ปีค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะดูเต็มดวงจุใจมากกว่านั้นนะคะที่อเมริกาเหนือค่ะก็จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าแต่ว่าที่บ้านเราค่ะเมืองไทยก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอีก54ปีข้างหน้าเลยทีเดียวนะคะก็รักษาสุขภาพร่างกายนะคะให้อยู่ถึงอีก54ปีข้างหน้านะคะปี2613ค่ะเพื่อที่จะรอดูสุริยุปราคาเต็มดวงที่เมืองไทยด้วยกันค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้เริ่มกันที่เรื่องราวของโซเชียลมีเดียค่ะที่ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของ Facebook ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนหลายคนเลยนะคะใช้ Facebook อยู่อาจจะมี alert หรือว่า notification ว่าคนนี้กำลัง live อยู่คนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะคะแต่หลายคนก็บอกว่ามันคืออะไรนะคะซึ่งอยากจะบอกเลยว่าตัว Facebook Live เนี่ยนะคะถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มาแรงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน Facebook ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็ในตอนนี้ค่ะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนดังในบ้านเราหรือแม้แต่กระทั่งในวงการข่าวองค์กรข่าวหรือว่าสำนักข่าวเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะจัดรายการถ่ายทอดสดกันบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทย PBS เองนะคะที่เวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่สำคัญนะคะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ follow page ของไทย PBS อยู่หรือว่า follow ผู้สื่อข่าวของไทย PBS อยู่ค่ะเราก็จะเห็นนะคะการรายงานสดสถานการณ์เข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะติดตามข่าวสารดูได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็สามารถที่จะนำมาแชร์ผ่านทางไทม์ไลน์ของท่านได้ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นวิดีโอที่สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าในช่วงที่รายงานสดเสร็จสิ้นหรือว่าผ่านไปแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกดูอีกครั้งหนึ่งดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือแม้แต่คนในวงการบันเทิงค่ะอย่างคุณบอยโกศิยพงศ์นะคะก็มีการจัดรายการสดกันด้วยนะคะโดยใช้ชื่อรายการว่าLife Is นะคะแล้วก็คุณเจจตรินนะคะที่มากับทีมเสือร้องไห้นะคะซึ่งพวกเขาเหล่านี้ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ช่วยให้แบรนด์สินค้าหรือว่าช่วยให้ Facebook Live เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ตามของเขาเนี่ยได้รู้ความเคลื่อนไหวของพวกเขาอีกด้วยนะคะแต่ยังก็ตามค่ะถ้าในส่วนของแบรนด์สินค้าหรือว่าส่วนอื่นนะคะที่ยังไม่ได้รู้ว่า Facebook Live เนี่ยใช้งานกันยังไงแล้วก็เหมาะกับการจัดรายการหรือว่าการประชาสัมพันธ์ประเภทไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีเกร็ดหรือว่าทริคเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาแชร์ให้ได้ฟังกันค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Facebook Live เหมาะสำหรับแบรนด์สินค้าอย่างยิ่งด้วยนะคะโดยเฉพาะการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือว่างานอีเวนต์ต่างๆที่จะช่วยถ่ายทอดสดได้แบบเรียลไทม์เพียงแค่ใช้มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยแหละค่ะก็สามารถทำได้แล้วและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตอบโต้ใช่ไหมคะกับคนที่เข้ามาดูเราหรือว่ากำลังที่จะชมการถ่ายทอดสดของ Facebook อยู่แล้วก็คอมเมนต์ณตรงนั้นได้อีกด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองหรือว่างานอีเวนต์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะengage หรือว่าพูดคุยกับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าได้โดยตรงค่ะโดยการผ่านทางข้อความนั่นเองนะคะซึ่งก็ตัว Facebook Live เนี่ยเขาบอกว่ายังมีข้อจำกัดอยู่แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้กับทุกธุรกิจแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตนะคะทาง Facebook เองเนี่ยเขาก็น่าที่จะเปิดให้แบรนด์ใช้ฟีเจอร์นี้ได้ครบทุกเพจด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันว่าแบรนด์ที่จะนำ Facebook Live มาใช้นั้นเอามาใช้ได้อย่างไรบ้างค่ะก็คืออันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าแสดงเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำงานคนส่วนใหญ่ค่ะเขาจะชอบเห็นภาพเบื้องหลังของการผลิตสินค้าหรือว่าการทำงานผ่านหน้าจออย่างนี้นะคะแล้วก็นำมาใช้ด้วยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนเขาก็อยากจะดูในเรื่องของบรรยากาศการทำงานจริงซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดเผยบางส่วนของแบรนด์ที่จะให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์มากขึ้นอย่างเช่นนะคะการพาทัวร์ออฟฟิศนะคะบรรยากาศในช่วงเช้าของพนักงานว่าทำอะไรกันบ้างนะคะหรือว่าจะพาทัวร์ดูโต๊ะทำงานของผู้บริหารก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาเคยพา ทำ Facebook Live นะคะมีการถ่ายทอดสดนะคะแถลงแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้ถามต่างๆเกี่ยวกับ Facebook ที่สำคัญนี่ก็คือพาผู้ที่ติดตามเขาเนี่ยนะคะชมการถ่ายทอดสดดูบรรยากาศการทำงานใน Facebook ค่ะไปดูกันว่าพนักงานของ Facebook เขาทำงานกันยังไงนะคะองค์กรยิ่งใหญ่ระดับโลกรวมไปถึงโต๊ะทำงานของเขาเองนะคะที่เป็นผู้บริหารโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะโต๊ะทำงานเขาเป็นยังไงกันบ้างด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะที่สามารถจะทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็จะต้องมีคนรอดู Facebook Live อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอันที่สองเนี่ยก็คือการเผยชีวิตจริงในวันที่ชิลๆสบายๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะเปิดเผยตัวตนของแบรนด์ให้คนอื่นเนี่ยรู้จักก็พยายามที่จะลองใช้ Facebook Live ดูค่ะอย่างเช่นใช้ในวันหยุดหรือว่าแชร์เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆ นะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักการจัดสวนแบบง่ายๆซึ่งก็ใช้เวลาเหล่านี้สื่อสารกับลูกค้าหรือว่าสื่อสารกับแฟนๆหรือว่าคุณผู้ชมให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแต่ว่าโปรดจำเอาไว้นะคะว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดให้คนเข้าหาคุณเองแล้วก็จะต่อยอดไปสู่การพัฒนานะคะเนื้อหารายการหรือว่าแบรนด์สินค้าหรือว่าธุรกิจของคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในการพัฒนาการบริการของคุณในอนาคตได้อีกด้วยนั่นเองนะคะส่วนอันที่3ค่ะอันนี้เราจะเห็นได้บ่อยเลยถ้าใคร follow คุณ Mark Zuckerberg นะคะหรือว่า follow องค์กรอย่าง NASA องค์กรใหญ่ระดับโลกนะคะก็จะเห็นการเปิดให้ถาม Q&A นะคะถามตอบอยากรู้อะไรก็ถามมาพร้อมที่จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่คุณอยากรู้เข้ามาตอบข้อสงสัยอีกด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่า Facebook Live เป็นการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้ทันทีเมื่อต้องการและแบรนด์ก็สามารถที่จะตอบคำถามได้แบบเรียลไทม์เช่นกันก่อนที่จะเริ่มถ่ายทอดสดนะคะก็อย่าลืมที่จะเก็งคำถามแล้วก็เตรียมคำตอบไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่แบบเวอร์กลางอากาศหรือว่าจะแบบว่าเคว้งคว้างกลางอากาศเอ๊ะเนี่ยถามคำถามอย่างนี้มาฉันจะรับมือยังไงนะคะแล้วก็การเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือว่าให้คุณผู้ชมได้ทักซักถามเนี่ยก็จะช่วยให้เราทราบว่าพวกเขาอยากจะรู้เรื่องไหนมากที่สุดปัญหาแบบไหนที่พวกเขาต้องการพบหรือว่าอยากจะคุยกับเราหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเราในเรื่องไหนซึ่งเราก็ต้องทำการเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้แล้วก็นำไปพัฒนาในเรื่องของเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในการถ่ายทอดด้วยนะคะต่อมาค่ะสอนวิธีการใช้แบบสดทุกครั้งที่มีการเปิดตัวกิจกรรมหรืออะไรใหม่ๆนะคะเราก็ต้องทำคู่มือการใช้หรือว่าคู่มือในการศึกษาเรียนรู้เรื่องนั้นๆไปนะคะหรือถ้ามีกิจกรรมบริการใหม่ๆนะคะก็สามารถจะแสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดีขึ้นยังไงหรือมันดียังไงนั่นเองนะคะซึ่งตัว YouTube ค่ะเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องมือค้นหาที่ใหญ่อันดับ2รองจาก Google แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะเรียนรู้จากวิดีโอซึ่งวันนี้ค่ะทาง Facebook Live ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็แค่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เตรียมทำวิดีโอสั้นๆค่ะสอนวิธีการทำโน่นนี่นั่นนะคะสอนเนื้อหาคอนเทนต์ด้วยวิธีการสอนแบบนี้แหละนะคะให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดถ้าพวกเขาเห็นว่าตัววิดีโอที่คุณผลิตนี้มีเนื้อหาดีมีคอนเทนต์ดีมีรายละเอียดมีภาพที่น่าสนใจดีแน่นอนค่ะว่าวิดีโอของคุณนี้แหละก็จะถูกแชร์ต่อไปเรื่อยๆค่ะต่อมาค่ะใช้เวลาแชร์ทัศนคติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของรายการหรือว่าเจ้าของแบรนด์สินค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่มีผู้คนมาฟอลโล่เยอะๆหรือว่ามีคนติดตามมากๆถ้าเห็นว่าตอนนี้มีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะคะลองเปิดกล้องแล้วก็พูดคุยกับแฟนๆบ้างค่ะเข้ามาแชร์กันในเรื่องของความคิดแสดงความคิดเห็นร่วมกันหรือว่าเลือกประเด็นที่น่าสนใจสดใหม่นำมาสรุปเป็นเรื่องราวหรือวิเคราะห์ให้คนอื่นๆฟังนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวรายการของคุณเององค์กรของคุณเองธุรกิจของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณได้อีกด้วยนะคะมันก็จะเป็นประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจใช่ไหมคะเวลาที่เกิดกระแสได้กระแสหนึ่งแล้วถ้าเราเป็นผู้ที่ตามกระแสนั้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับกระแสนั้นก็ลองที่จะเปิด Facebook Live ค่ะที่แชร์ความรู้สึกของคุณทัศนคติของคุณที่มีอยู่ กับกระแสนั้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันณตรงนั้นอีกด้วยก็จะทำให้คุณ engage กับคุณผู้ชมหรือว่า engage กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อมาค่ะเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดึงดูดให้ follow ให้คน follow ตามด้วยเช่นกันนะคะก็คือกรณีการสัมภาษณ์บุคคลพิเศษนะคะถ้าคิดว่าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยเบื่อหน้าคุณไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นการสัมภาษณ์ดูบ้างค่ะอย่างเช่นเชิญคนที่ผู้ติดตามของคุณเนี่ยชื่นชอบคนที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวองค์กรของคุณตัวแบรนด์หรือว่าตัวธุรกิจของคุณคนที่ให้ความรู้แก่ลูกค้าหรือถ้าไม่รู้จะเลือกใครนะคะลองชวนพนักงานหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยแหละค่ะมาคุยก็ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นมันสร้างความแปลกใหม่ก็อาจจะช่วย engage หรือว่าช่วยทำให้เพื่อนๆใน Facebook เนี่ยกระตุ้นให้พวกเขาเนี่ยได้สนใจคุณอยู่ไม่น้อยด้วยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะถ้าสมมติว่ามีการเปิดตัวอีเวนต์เปิดตัวกิจกรรมหรือว่าเปิดตัวแบรนด์สินค้าใหม่ๆเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปิดตัวเนี่ยอย่าพลาดที่จะใช้ Facebook Live ด้วยนะคะที่จะช่วยสร้างกระแสซึ่งขณะเดียวกันค่ะก็จะพูดถึงแต่ข้อดีของสินค้าไม่ได้แล้วก็ต้องมีการสอนวิธีการใช้การแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมไปถึงการรับฟังข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปค่ะเพราะว่านี่คือโอกาสทางการขายหรือว่าการ engage กับคุณผู้ชมหรือว่า engage กับลูกค้าทางที่ดีที่สุดด้วยนะคะต่อมาถ้ามีงานอีเวนต์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้ในการถ่ายทอดสดได้ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่หรือว่าอีเวนต์เล็กก็ตามค่ะแต่ถ้าคิดว่างานไหนน่าสนใจนะคะให้หยิบมือถือมาถ่ายทอดสดกันทันทีอย่างเช่นการออกงานแสดงสินค้างานอีเวนต์นอกสถานที่งานประชุมงานแถลงข่าวนะหรือแม้แต่งานกรณีฉุกเฉินนะคะสถานการณ์สดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็สามารถที่จะใช้ Facebook Live ได้นะคะที่ช่วยถ่ายทอดบรรยากาศภายในเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะที่ก็พาลูกทัวร์นี่แหละค่ะไปตอบคำถามกับลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะนอกจากเราจะแชร์เรื่องราวของตัวเองเป็นผู้นำเสนอลงในโซเชียลมีเดียของเราแล้วเราก็ต้องเป็นผู้รับด้วยนะคะโดยการเปิดโอกาสให้กับ follower หรือว่าลูกค้าเนี่ยได้มีการแชร์เรื่องของตัวเขาเองบ้างบางครั้งค่ะคำที่พูดมาจากแบรนด์อาจจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่วางใจเพราะฉะนั้นแบรนด์จะถูกมองข้ามความคิดเห็นของลูกค้าไม่ได้เขาบอกว่า 92% ค่ะของผู้บริโภคจะให้ความไว้วางใจในข้อมูลที่มาจากผู้ใช้งานจริงได้มากกว่าแบรนด์ด้วยนะคะต่อมาค่ะรีรันวิดีโอในช่องทางอื่นๆเพื่อไม่ให้เสียเปล่านะคะหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดแล้วก็อย่าลืมอัพโหลดวิดีโอไปยังช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบล็อกจดหมายข่าวโซเชียลมีเดียนะคะโดยเฉพาะใน YouTube ที่อาจจะช่วยให้follower ลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมหรือว่ากลุ่มแฟนๆของคุณเนี่ยได้มีการติดตามชมย้อนหลังได้อย่างสะดวกด้วยนะคะถ้าวันไหนเขาพลาดขึ้นมาไม่ได้ติดตามชม Facebook Live เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะดูย้อนหลังค่ะเราก็สามารถที่จะนำตัวนี้แหละไปอัพโหลดให้กับลูกค้าได้ช่วยติดตามคุณด้วยก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่จะช่วย engage กับลูกค้าของคุณได้ดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะ IT Update นะคะก็จะกลับมาพบท่านผู้ฟังกันต่อค่ะพาไปดูเรื่องของกระแสไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะนะคะควบคู่มากับ Facebook Live เลยนะคะดียังไงหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้กับ IT Update ช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
อ แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ไสยยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนาก
ลับเข้าสู่ IT Update ช่วงที่2กันแล้วค่ะพาไปดูเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเป็นกระแสที่กำลังมาแรงนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกในขณะนี้ค่ะเพราะว่ามีความสนใจต่อกระแสไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเป็นที่เฟื่องฟูมากแล้วก็พวกนักมาร์เก็ตเตอร์หรือว่านักการตลาดเนี่ยแล้วก็พีอาร์หลายคนใช้เทคนิคนี้ค่ะเพื่อจับกลุ่มผู้ชมให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าวิดีโอสดได้อารมณ์แล้วก็ทำให้ผู้ใช้ฟีดคอมเมนต์เนี่ยนะคะของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในระบบมากขึ้นการแข่งขันให้บริการแบบไลฟ์สตรีมมิ่งก็ห้ำหั่นกันมากขึ้นค่ะอย่างเช่น Facebook ก็มีการเพิ่มสตรีมมิ่งวิดีโอทั่วอเมริกาสำหรับผู้ใช้ iPhone เมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนของ PC ค่ะก็ถือว่ามีมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มไหนที่ดีที่สุดก็จะเป็นการบอกคุณเองนะคะว่าคนไหนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนไหนที่โอเคเคยใช้งานไลฟ์สตรีมมาก่อนนะคะก็ลองศึกษาข้อมูลดีๆนะคะในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเว็บไซต์ด้วยนะคะต่อมาค่ะบอกแฟนคลับให้เตรียมตัวก่อนค่ะก่อนที่จะมีอีเวนต์คุณต้องประชาสัมพันธ์เรื่องการถ่ายทอดสดออกไปอย่างน้อยนะคะ1วันหรือว่า24ชั่วโมงแล้วก็เผยแพร่ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการกระตุ้นอะลาร์มเซตยูอะลาร์มนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือว่าคุณผู้ฟังหรือว่าแฟนๆของคุณเนี่ยไม่ลืมนะคะเพราะว่าหากมีสตังค์หน่อยค่ะเนี่ยการโปรโมทบน Facebook เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ต้องจ่ายแบบกระเป๋าหนักนิดนึงจ่ายหนักไปก่อนนิดนึงด้วยนะคะต่อมาค่ะทำให้มันดูสดแล้วก็ใหม่อยู่เสมอนะคะเพราะว่าอย่าพยายามที่จะพูดหรือว่าเขียนเป็นสคริปต์มากมายอะไรเกินไปเพราะว่าความน่าสนใจของไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะคือความสดใหม่หากคุณอยากสัมผัสใครมันก็โอเคที่จะเตรียมคำถามแต่ว่าอย่าทำให้มันออกมาดูเหมือนมีการเต็มกันนะคะเพราะว่านั่นไม่ใช่การเข้าสดแล้วนะคะเราก็ทราบกันดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาค่ะใช้งานแพลตฟอร์มให้เต็มประสิทธิภาพอย่างเช่นทุกครั้งที่เราบอกคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าตัวแบรนด์คุณเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนถ้ายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีบริการไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ไม่มากนักแล้วก็หลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของ Facebook Live นะคะที่บางครั้งเนี่ยจะยังคงมีปัญหาเรื่องของสัญญาณที่ดูแล้วไม่ต่อเนื่องบ้างนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ต้องศึกษาว่าในแต่ละแพลตฟอร์มมีออปชันหรือว่าลูกเล่นอะไรที่คุณสามารถที่จะใช้วิดีโอได้แล้วก็เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์รวมไปถึงเหมาะสำหรับการทำงานของคุณด้วยนั่นเองค่ะจากเรื่องของFacebook Live นะคะไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกแล้วก็ในเมืองไทยนะคะไปดูเรื่องของโพลของอเมริกาค่ะที่เขาบอกว่าขนส่งมวลชนไม่ค่อยเวิร์กสำหรับตัวเขาหรือว่าไลฟ์สไตล์เขาค่ะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไปการหันไปใช้แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่เข้าระบบด้วยก็ได้นะคะข้อมูลจาก marketinggroups.com ค่ะบอกว่าในการสำรวจระดับชาติของประชากรกว่า 3,000 คน 81% ของผู้ร่วมสำรวจก็รู้สึกว่าความปลอดภัยที่เป็นเรื่องที่พวกเขากังวลมากที่สุดในการใช้บริการรถสาธารณะนี้แล้วกว่าใน 2-3 สนับสนุนให้มีการใช้การระงับสแกนลายนิ้วมือเพื่อตรวจเช็คประวัติข้อมูลของผู้ใช้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะพอมีการจัดขึ้นโดย Taxi Clubลิมูซีนแล้วก็พาราทรานสิตแอสโซซิเอชันซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะเป็นองค์กรที่ทำเพื่ออุตสาหกรรมรถโดยสารส่วนบุคคลแต่ว่าข้อมูลถูกรวบรวมโดยเฟนริกโพสนะคะซึ่งตัวทางอินโฟกราฟิกเองเนี่ยเขาก็บอกว่า น่าจะเห็นหรือว่าน่าจะทำให้แชร์ให้เห็นว่า TLPA เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยนะคะก็คือกว่าร้อยละ49ของการสำรวจก็พบว่าผู้คนใช้ขนส่งมวลชนลดลงค่ะเพราะว่าหันไปใช้บริการที่ขนส่งส่วนบุคคลนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่ทางรัฐบาลต้องการพยายามปรับปรุงให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยแล้วแหละรวมไปถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจมากนักแต่ถ้าวันในวันหนึ่งคุณเข้าใจแล้วคุณก็จะเข้าใจเองนะคะก็คือสรุปสาระสำคัญค่ะ 81% ของผู้ตอบแบบสำรวจกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้แท็กซี่แล้วก็ 68% นะคะก็พอใจที่มีระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อตรวจเช็คประวัติของผู้ขับขี่แล้วก็ 49% ค่ะระบุว่าตั้งแต่เริ่มใช้บริการเรียกรถส่วนบุคคลก็มีการใช้บริการสาธารณะน้อยลงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้บริการรถโดยสารอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะนำเทคโนโลยีตัวนี้นะคะมาใช้ให้ความสะดวกสบายแก่ตัวเองมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนใช้กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไปอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะกับ IT Update ค่ะจะพูดในเรื่องของ Facebook Fanpage ค่ะที่ตอนนี้มีหลายๆรายการหลายๆค่ายหลายแบรนด์เนี่ยพยายามที่จะทำให้ตัวเองอยู่แต่ว่าก็มาดูกันนะคะว่าวิธีการทำ Facebook Fanpage เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนาม
าต่อกันที่Facebook Fanpage ค่ะว่าทำยังไงถึงจะมีคนไลค์คุณเยอะๆนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นแอดมินในเรื่องนี้ค่ะก็ต้องรู้แล้วก็ลงมือทำด้วยนะคะตอนนี้ค่ะไม่ว่าธุรกิจประเภทไหนก็ต้องมี Facebook Page เพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าแฟนๆของคุณนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัว Facebook ก็ได้มีการประกาศว่าขณะนี้มี ActiveAdvertisers ที่ลงโฆษณากว่า3 ล้านรายนะคะว่ากันว่าการทำ Facebook Page เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณเคยเสียเงินแล้วก็ต้องเสียเงินไปเรื่อยๆเพื่อให้แบรนด์ไม่หลุดไปจากสายตาของผู้บริโภคแล้วคุณจะใช้วิธีไหนเพื่อทำให้แบรนด์ของคุณดูโดดเด่นแล้วก็ผู้ใช้งานเปิดมา1นาทีแรกหรือว่า1วิแรกเนี่ยต้องคลิกไลค์ให้คุณแน่นอนนะคะนอกจากจะมีผู้ติดตามมากแล้วค่ะก็ยังไม่ดีเท่ากับการมีคอนเทนต์ที่ดีด้วยและการเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าการโพสต์มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ที่สำคัญนะคะจะ 15% ของแบรนด์มีการซื้อโฆษณาบน Facebook ซึ่งในปี2014มีการลงโฆษณาบน Facebook มากกว่าปี2013ถึง122เท่าเลยทีเดียวค่ะส่วนเพจไหนเนี่ยที่ประสบปัญหาเรื่องของการอันไลค์หรือว่ามีจำนวนผู้ที่มาไลค์เพจน้อยลงนะคะเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากตัวโพสต์หรือว่าตัวคอนเทนต์ของโพสต์นั้นไม่น่าสนใจแล้วก็มีการโพสต์มากเกินไปการมี Facebook Page จะช่วยให้แบรนด์สร้างฐานลูกค้าได้แล้วก็ช่วยให้แบรนด์ได้รับรู้ถึงความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ทั้งคำติชมเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาพัฒนาแบรนด์ต่อไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเรามาดูกันว่า13เรื่องง่ายๆที่แอดมินหรือว่าคนทำเพจต้องรู้จะต้องทำยังไงบ้างหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะ พรุ่งนี้ค่ะกลับมาเจอกันกับ IT Update ส่วนวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา